Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 13 mwaka ni 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia Radio Sunrise, Kiss FM na TKFM, na vile vile Tanzania, Lulu FM, Sayari Radio nchini Kenya na Sauti ya Mwananchi Kenya, na bila kusahau Radio RNA na Radio Maniema kule DRC. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, baadhi ya wachambuzi wanasema utawala wa Trump utatekeleza sera zake kirahisi kwa sababu chama chake kinashikilia mabaraza yote. Kwa sasa uteuzi wake unaonekana vipi?
Kwa kweli naona anaunda serikali ya watu ambao ni wakali kwenye mambo ya uhamiaji na mambo mengine ambayo yeye Trump anayataka.
Na katika habari nyingine, wanamgambo wa Boko Haramu wa Chad sasa wanakimbilia nchi jirani.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mamlaka ya kitaifa ya kusimamia safari za ndege hapa Marekani Jumanne imetangaza kuwa itapiga marufuku safari za ndege za Marekani kuelekea Haiti kwa siku 30 kufuatia kushambuliwa kwa risasi kwa ndege ya shirika la Spirit Airlines na magenge yenye silaha. Umoja wa Mataifa pia umesema kuwa utasitisha safari za ndege nchini humo, hali ambayo huenda ikaadhiri upelekaji wa misaada pamoja na wafanyakazi wa misaada. Ndege iliyoshambuliwa iligongwa kwa risasi wakati ilipokuwa karibu kutua Jumatatu kwenye mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince, huku mmoja wa wafanyakazi wake akijeruhiwa. Ghasia mpya zimezuka nchini humo baada ya kuapishwa kwa waziri mkuu mpya kufuatia mchakato uliokubikwa na siasa kali. Maisha kwenye sehemu nyingi za mji huo mkuu yalivurugika kufuatia ghasia hizo, na mambo yakachukua mrengo mwingine baada ya ndege hiyo kushambuliwa, huku uwanja wa ndege ukilazimika kusitisha shughuli zake. Picha za video zilizoonyeshwa shirika la habari la AP zimeonyesha mashimo ya risasi ndani ya ndege hiyo. Mashirika mengi ya ndege yamesitisha safari zao hadi Alhamisi, ingawa haijulikani ni kwa muda gani uwanja huu utabaki kufungwa. Waziri mkuu wa zamani Gary Conil wala waziri mpya Alex Didier hawajasema lolote kuhusu tukio hilo kufikia sasa. Wakati huo huo, Marekani Jumanne imesema kwamba inatambua waziri mkuu mpya wa Haiti ambaye pia ni mfanyabiashara mashuhuri Alex Didier Fils-Aime. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema kupitia taarifa. Matthew Miller amesema kuwa Marekani inatazamia kufanya kazi na Fils-Aime pamoja na baraza la mpito la rais ili kupiga hatua kwenye vipaumbele vilivyoko Haiti katika miezi ya karibuni. Fils-Aime ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya biashara na viwanda aliapishwa Jumatatu akichukua nafasi ya Gary Conil ambaye alihudumu kwa miezi 6 pekee. Conil ni daktari ambaye aliwahi kudumu kwenye ofisi ya UNICEF ya mataifa ya Latin America. Conil pia amekuwa na migogoro na baraza la mpito la rais wakati mashirika kadhaa yakijaribu kuwaleta pamoja katika siku za karibuni, lakini hilo halikuwezekana. Baraza hilo lilibuniwa Aprili ili kuchagua waziri mkuu wa taifa hilo la Caribbean pamoja na baraza la mawaziri kama hatua kuelekea kurejeshwa kwa demokrasia. Haiti imekumbwa na ghasia kutokana na magenge yenye silaha, na uchaguzi wa demokrasia haujafanyika tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise mnamo mwaka 2021. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump alizungumza kwa ukali kuhusu China wakati wa kampeni zake na kuahidi kutoza ushuru wa juu zaidi kwa bidhaa kutoka katika taifa hilo kubwa la Asia. Beijing sasa itatazama kwa ukaribu mienendo ya utawala unaokuja wa Marekani kuhusu bara la Afrika, ambapo ushindani wa Marekani na China ni mkubwa. Idli Gongo anaisoma taarifa kamili.
Wataalamu hawakubaliani juu ya nini muhula wa pili wa rais mteule utamaanisha kwa matarajio ya Beijing Afrika, huku wengine wakisema inaweza kuwa neema kwa China, mshirika mkubwa wa kibiashara wa Afrika, endapo Marekani itafuata ajenda ya kujitenga Marekani kwanza, ambayo hailiangazii zaidi bara hilo. Aliyekuwa msaidizi wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kati ya 2018 na 2021, Tibor Nagy, ana mtazamo tofauti, akisema Trump anafahamu jinsi China imekuwa na nguvu barani Afrika. Amesema hapo awali walikuwa mstari wa mbele Afrika na kuliona kile ambacho Wachina wanafanya. Nagy, ambaye pia amewahi kuwa balozi wa Marekani Guinea na Ethiopia wakati wa utawala wa marais Bill Clinton na George Bush, ameiambia VOA kuwa hafikiri utawala ujao utapuuza Afrika kwa sababu inaona China kama tishio kwa maslahi ya Marekani. Ameongeza kusema Afrika ni chanzo kikubwa cha madini muhimu yanayovutia mataifa hayo mawili makubwa. Nagy anaupongeza utawala wa kwanza wa Trump kwa kuanzisha sera katika bara hilo zinazolenga kukabiliana na ushawishi wa China. Utawala wa kwanza wa Trump ulianzisha Prosper Africa mwaka 2018, mpango ulioundwa kuyasaidia makampuni ya Kimarekani kufanya biashara Afrika, na anatarajia utawala unaokuja utaendelea na mkakati huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa haraka anajaza utawala wake mpya na maafisa wa Republican ambao wamekuwa waaminifu zaidi kwake kisiasa katika miaka minne tangu aondoke madarakani. Kulingana na vyanzo kadhaa vya habari vya Marekani, Trump analenga kuteua seneta wa Florida Marco Rubio kuwa waziri wa mambo ya nje na gavana wa South Dakota Kristi Noem kuwa waziri wa usalama wa ndani. Wote Rubio na Noem walikuwa kwenye orodha ya watu ambao wangekuwa wagombea wenza miezi kadhaa iliyopita. Ingawa Trump hatimaye alimteua seneta wa Ohio J.D. Vance kuwa mgombea wake mwenza kwenye tiketi ya chama cha Republican, wote Rubio na Noem waliendelea kuwa waaminifu kwake kisiasa hadi pale aliposhinda kwa urahisi uchaguzi wa wiki iliyopita dhidi ya Democrat makamu wa rais Kamala Harris. Trump pia amelenga Michael Waltz ambaye ni mwakilishi wa Florida kama mshauri wa kitaifa wa usalama. Waltz mapema mwaka huu aliunga mkono pendekezo la mswada wa Republican wa kubadili jina la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Washington ili uitwe Trump. Jumatatu Trump alimteua Thomas Homan kuwa mkuu wa kitaifa wa uhamiaji. Homan alikaimu nafasi hiyo kwenye mhula wa kwanza wa utawala wa Trump. Marekani imesema Jumanne kwamba Israel imepiga hatua za kuwezesha upelekaji wa misaada huko Gaza kama Washington ilivyoomba, ikiwa na maana kwamba utawala wa Biden utaendelea kutoa silaha kwa Israel. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Vedant Patel ameambia wanahabari kwamba kufikia sasa hatujafanya tathmini yoyote inayoashiria kuwa Israel imevunja sheria za Marekani. Marekani Oktoba 13 iliambia Israel kwamba ilikuwa na muda wa mwezi mmoja wa kuongeza upelekaji wa misaada huko Gaza, ambako miezi 13 ya vita kati ya Israel na kundi la Hamas vimesababisha janga la kibinadamu. Iwapo Israel haingefanya hivyo kufikia Jumanne, basi Marekani ingepunguza upelekaji wa silaha kwake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu alikutana na mshauri mkuu wa kiusalama wa kitaifa wa Israel Ron Dermer mjini Washington ili kutathmini hatua zilizopigwa na Israel kuelekea upelekaji wa misaada huko Gaza. Mjumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield ameambia Baraza la Usalama na Umoja huo kwamba Israel imepiga hatua muhimu, zikiwemo kurejesha upelekaji wa misaada kaskazini mwa Gaza, lakini ni lazima ihakikishe kuwa inatimiza majukumu yake yote kadri muda unavyokwenda.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya Harrison Kamau kutusomea sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia, hivi sasa tunaangalia ripoti yetu ya kwanza, ambapo chama cha Republican cha Marekani kipo katika nafasi nzuri ya kutekeleza ajenda zake baada ya kushinda taasisi zote za utawala na kutunga sheria. Baadhi ya wachambuzi wanasema rais mteule wa Marekani Donald Trump
atakuwa na wasaa mzuri wa kuyatekeleza yale aliyoahidi katika kampeni zake. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na Erasto Sanga na kuanza kumuuliza mpaka sasa Trump anaunda serikali ya watu gani.
Kwa kweli naona anaunda serikali ya watu ambao ni wakali kwenye mambo ya uhamiaji na mambo mengine ambayo Trump anayataka. Kwa hiyo naona ameshaanza kuunda, kwa mfano yule jamaa aliyemchagua kwenye kuwa msimamizi wa mambo ya uhamiaji ni mtu ambaye ni mkali sana, na lengo lake kubwa la bwana Trump ilikuwa ni kutoa wahamiaji wengi ambao hawapo hapa kisheria. Kwa hiyo naona amechagua mtu mkali ambaye atamsaidia sana katika lengo lake hilo. Kwa upande wa waziri wa mambo ya nje, na inaona amemchagua ambaye atamsaidia, ambaye kwa kweli ni mpambe wa Trump mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri atafanikiwa.
Kwa hivyo mtu akisema anachukua wale watu wenye itikadi kali katika chama cha Republican zaidi kuliko wa kawaida, sio?
Yeah, na wala sio chama, kwa sababu kiangalia kwa miaka mingi Republican wana itikadi kali, lakini sio kali kama ambazo za Trump mwenyewe. Kwa hiyo Trump yuko upande wa mlango wa kulia zaidi, na hata chama chake kilikuwa miaka 5-6 iliyopita. Kwa hiyo lakini anaweka watu ambao watamsaidia yeye Trump, ambayo wanalingana na ukali wake yeye kwenye mambo ambayo anataka yeye mwenyewe kuyafanikisha.
Kwa hivyo ukiangalia hali ya mambo ni kwamba msimamo wa chama cha Republican kama ilivyotarajiwa hautoheshimiwa sana na utawala wake.
Yeye kwa kweli sidhani kama atauheshimu sana. Yeye anakwenda kwa Trump, yeye anafanya mambo kadiri anavyoona yeye, sio anaweza kufuata mambo ya chama yeye akafuata anavyoona yeye. Kwa sababu ukiangalia chama chake kwa upande mwingine, japokuwa kinapinga sana wahamiaji, lakini huwa kinakuwa na sera ya kuruhusu watu ambao wanaweza kaja kusaidia kazi, lakini sera za Trump mwenyewe ni kusukuma watu wote ambao ni wahamiaji, hasa wahamiaji wanaotoka nchi za maskini. Sidhani kama ana tatizo sana na wahamiaji kutoka Ulaya, kwa sababu mke wake mwenyewe kwanza ni wake wawili wa Trump ni wahamiaji wote. Mke wake mwingine aliyemwacha miaka michache iliyopita na aliyenaye sasa hivi wote ni wahamiaji. Kwa hiyo hana tatizo na wazungu, ana tatizo na watu kutoka Marekani ya Kusini na hawa wanaotoka pengine Afrika na kadhalika.
Hivi sasa wingi katika baraza la Senate na pengine katika baraza la wakilishi, unafikiri sasa sera zake zitapita kwa urahisi zaidi mwaka huu akiingia madarakani?
Sana. Sasa hivi amepata, yani ameshikilia serikali, kashirikia bunge la juu na kashirikia hilo baraza la wawakilishi. Kwa hiyo ana nguvu kupita kiasi. Kwa hiyo chochote anachotaka kitapita tu. Halafu lazima tusisahau kwamba ile awamu ya kwanza aliyoingia mara ya kwanza alikuwa na watu ambao walikuwa kama wanampinga yeye kwenye chama chake.
Ni Erasto Sanga akizungumza na VOA kutokea Minneapolis, Minnesota hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tunarejea kwake Harrison Kamau kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Umoja wa Mataifa Jumanne umehimiza wito wake wa kusitishwa mara moja kwa mapigano nchini Sudan, wakati maafisa wake wakisema kuwa wakazi wanalipa gharama kubwa kutokana na vita hivyo, huku watu wa nje wakichochea zaidi kwa kutoa silaha. Muda umeyoyoma sana kwa pande zinazopigana kuja kwenye meza ya mazungumzo, amesema Rosemary Di Cairo, mkuu wa kisiasa kwenye Umoja wa Mataifa, akiongeza kuwa njia pekee ya kumaliza mzozo huo ni kupitia mashauriano ya kisiasa. Di Cairo amesema kuwa hata bila kuwepo kwa sitisho la mapigano la kitaifa, sitisho kwenye baadhi ya maeneo huenda likatoa nafasi ya mazungumzo kuelekea mkataba wa kudumu. Aliambia baraza la usalama la umoja huo kuwa viongozi wa upande wanaopigana ama upande wa jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces wameshawishika kuwa kila mmoja atashinda vita hivyo, na kwa hivyo kuongeza shughuli za kijeshi pamoja na mashambulizi. Russia na Misri wameripotiwa kuwa miongoni mwa mataifa yanayotoa silaha na vifaa kwa jeshi la Sudan. Na wakati huo maafisa wa Sudan wamelaumu UAE kwa kutoa silaha kwa RSF kupitia nchi jirani ya Chad. Na kufuatia ushindi wa Rais Donald Trump kwenye uchaguzi wa rais wa Marekani uliomalizika, jamii ya Uiguru hapa Marekani imeshinikiza tathmini mpya kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu kwenye jimbo la kaskazini magharibi mwa China la Xinjiang, ambako watu wa kabila hilo pamoja na wengine walio wachache wamekuwa wakikandamizwa. Wanaharakati wameomba Trump aendeleze juhudi za utawala wake wa kwanza dhidi ya China, wakisema kuwa hatua kadhaa zilipigwa kuelekea haki za Uiguru. Kwenye muhula wake wa kwanza, Trump alitaja vitendo vya China huko Xinjiang kuwa mauaji ya halaiki, hatua iliyopelekea baadhi ya maafisa wa China na makampuni kuwekewa vikwazo kutokana na madai ya unyanyasaji, kuzuiliwa kwa halaiki, kazi za kulazimishwa pamoja na kufungwa uzazi. China ilidai kutumia sera zilizolenga kumaliza misimamo mikali pamoja na ugaidi. VOA ilijaribu kufikia timu ya kampeni ya Trump kuhusu msimamo wa utawala mpya kwenye suala la haki za Uiguru nchini China, lakini haikupata majibu kufikia wakati wa kuchapishwa kwa ripoti hii. Viongozi wa Uiguru waliopo hapa Marekani wanapanga kushinikiza utawala wa Trump kuongeza vikwazo kwa maafisa na makampuni ya China wanaohusika kwenye unyanyasaji wa watu wa kabila hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vijana na wanawake wanaojishughulisha na ufugaji wa samaki nchini Tanzania wameitaka serikali kushughulikia changamoto zinazowakumba wafugaji hao, ikiwemo changamoto ya upatikanaji wa rasilimali watu na miundombinu ya kutosha, hali inayosababisha kuwepo kwa uzalishaji duni wa mazao ya samaki. Hata hivyo, serikali imeanza kuchukua hatua za kuhamasisha uwekezaji katika viwanda vya uzalishaji wa chakula cha samaki ndani ya nchi ili kupunguza gharama na kuongeza tija. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa Tanzania World Fish, Tanzania ina jumla ya mabwawa 21,300 yanayotumika kwa ufugaji wa samaki, ambayo yanazalisha tani 10,317 pekee, ambayo ni idadi ndogo ukilinganisha na idadi ya mabwawa yaliyopo nchini. Sekta ya ufugaji wa samaki inakuwa kwa kasi nchini Tanzania, huku ikikabiliwa na changamoto ya uchache wa wataalamu na rasilimali watu wanaoweza kufanya kazi katika sekta hiyo, kama anavyoeleza Julius Dominic, mtaalamu wa uzalishaji wa vifaranga vya samaki kutoka Bagamoyo.
Changamoto inayotukabili ni rasilimali watu, vijana achapa kazi ambao wana ufanisi na wenye jitihada, ndio tuna changamoto hiyo. Maana yake tunazalisha kwa wingi, ila inafika kipindi tunakosa rasilimali watu kwa ajili ya kazi zaidi.
Changamoto nyingine zinazoikumba sekta ya ufugaji wa samaki ni pamoja na upatikanaji wa chakula cha samaki, upungufu wa miundombinu, upungufu wa umeme wa uhakika, pamoja na changamoto ya upatikanaji wa vifaa vya ufugaji ambavyo vingi huagizwa kutoka nje ya nchi na hivyo kuwa na gharama kubwa. Farida Guyama, meneja uzalishaji samaki kutoka Tanlapia Bagamoyo mkoa wa Pwani, anasema uzalishaji wa samaki wa kiasi kikubwa unatumia nishati ya umeme, huku nishati hiyo ikiwa inapatikana kwa gharama kubwa, suala ambalo ameitaka serikali kulitazama kwa jicho la tatu.
Kama unavyoona system yetu hapa inahitaji umeme, ambapo ni masaa 24 umeme lazima uwepo. Lakini pia bili za umeme zinakuwa ziko juu sana. Labda pengine serikali iweze kufikiria kwa watu ambao wanafanya investment kubwa kama hizi kuweza kuliangalia kwa upande wa pili kwenye hilo swala la umeme.
Hata hivyo, Nazel Medala, mkurugenzi wa ukuzaji viumbe maji kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, amesema katika kuendelea kuhakikisha serikali inatatua baadhi ya changamoto zinazoikumba sekta ya ufugaji wa samaki, serikali imeendelea kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika viwanda vinavyozalisha vyakula vya samaki ndani ya nchi ili kuongeza uzalishaji.
Tumekuwa na juhudi za kuhamasisha uwekezaji katika ujenzi wa viwanda vya chakula cha samaki hapa nchini. Moja ni kuhamasisha sekta binafsi yenyewe. Kwa sasa hivi, kwa mfano, kuna kiwanda kipo pale Bagamoyo cha kutengeneza chakula cha samaki. Kwa hiyo kuna hizo juhudi ambazo zinaendelea serikali kupitia kampuni yake, lakini vile vile na kuendelea kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi.
Madala amemalizia kwa kusema kuwa serikali kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali inaendelea kufanya tafiti kuhakikisha zinapatikana mbegu bora zitakazosaidia kuongeza uzalishaji wa samaki. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nipende wapate kero, hakuna, hakuna, hakuna kawe. Nipe yote mama nipagawe, hakuna, hakuna, hakuna kawe. Nipe yote mama nipagawe. Thank you.
sababu ya kuniharibu bongo. Mama, unanipaga tabu.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mambo ni safi kabisa, natumai popote ulipo asubuhi yako ukiwa kule Afrika iko sawa kama tulivyo na raha hapa studio 15. Serikali ya Chad Jumanne imesema mamia wapiganaji wa Boko Haram wanakimbia eneo la taifa hilo la Afrika ya Kati na kwenda Cameroon, Niger na Nigeria. Televisheni ya taifa imeripoti kuwa wapiganaji hao walikimbia baada ya mapigano na vikosi vya Chad mwishoni mwa juma na kusababisha vifo vya zaidi ya wapiganaji 100 wa Boko Haram pamoja na karibu wanajeshi 20 wa Chad. Moki Edwin Kidzeka na ripoti kutoka Yaounde, Cameroon, na Idligongo anaisoma ripoti yake kamili.
Televisheni ya taifa ya Chad imeripoti kuwa mashambulizi yameendelea dhidi ya ngome za Boko Haram baada ya jeshi la taifa hilo la Afrika ya Kati kuwaona wanajeshi 20 wakiuawa na wengine 32 kujeruhiwa katika vita vya Jumamosi na magaidi wa Boko Haram katika bonde la Ziwa Chad. Taarifa ya serikali imesema takriban wapiganaji 100 wa Boko Haram wameuawa na wengine dazeni kujeruhiwa wakati wa mapigano hayo, na kwamba wapiganaji wa Boko Haram sasa wanakimbilia Cameroon, Nigeria na Niger. Mapema mwezi huu jeshi la Chad lilianzisha operesheni yenye lengo la kuwatimua magaidi wa Boko Haram kutoka maeneo yanayozunguka Ziwa Chad, kwa mujibu wa Rais Jenerali Mohamed Idriss Deby. Deby amesema operesheni hiyo iliyopewa jina la Askanite ni kulipiza kisasi mauaji ya wanajeshi 40 wa serikali mwezi Oktoba na kuimarisha usalama kwa raia katika eneo hilo. Ramaji Hoinathi ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Jamina, Chad, na mtafiti wa maendeleo ya kimkakati Afrika katika Afrika ya Kati na tume ya bonde la Ziwa Chad. Anasema ni muhimu kwa mataifa jirani kuweka mikakati na kuungana na Chad katika mapambano na Boko Haram, kwa sababu kundi hilo la kigaidi lina uwezo mkubwa wa kujipenyeza katika jamii za Cameroon, Nigeria na Niger linaposhambuliwa na majeshi kutoka Chad. Ramaji anasema wapiganaji ambao watanusurika mashambulizi kutoka kwa vikosi vya serikali ya Chad watatorokea maeneo ya usalama Cameroon, Niger na Nigeria na kurejea Chad kufanya ukatili zaidi wakati operesheni Haskanite itakapokamilika. Mashambulizi hayo yalizua utata wiki iliyopita wakati Rais Deby wa Chad aliposema vikosi vya mapigano vya Cameroon, Nigeria na Niger vinavyochangia wanajeshi katika kikosi maalum cha kupambana na ugaidi kikanda vimeamua kutoshiriki na katika mashambulizi ya Chad. Cameroon, Nigeria na Niger hazijatoa taarifa kwa umma kuthibitisha au kukanisha madai ya Deby, na VOA haikuweza kuthibitisha kwa vyanzo huru kama nchi hizo tatu zimechagua kutoshiriki katika operesheni ya Chad. Chad haijasema ni lini linaweza kuwaondoa wanajeshi wake katika kikosi cha pamoja kinachosaidiwa na Umoja wa Mataifa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Ben Omilo, mwanaharakati wa masuala ya vijana na watoto kutoka shirika la Eastern Africa Child Rights Network, EACRN, nchini Kenya, na kuanza kutaka kujua matumizi ya kupita kiasi ya mitandao ya kijamii yana athari gani kwa vijana.
Kwa kweli ni jambo moja, hili suala la mitandao ya kijamii ni jambo moja ambalo tumekumbana nalo wakati tunafanya kazi zetu za vijana hata na watoto, kwamba vijana wengi wameingia katika mitandao, wanapotoshwa katika mitandao, na hata wale ambao wako shuleni unakuta kwamba vijana wanataka kuingia katika wanataka kuingia shuleni, haswa shule za mabweni, wanataka kuingia kule na simu. Kumekuwa na hoja nyingi sana, kumekuwa na kesi nyingi sana ambazo tumekumbana nazo katika shule, walimu, hata wazazi ambao watoto wao wamepatikana na simu, na sheria za shule haziruhusu wanafunzi kuingia na simu ndani ya shule. lakini wako na utaratibu fulani ambao watoto au wanafunzi wanaweza zungumza au wasiliana na wazazi wao kama kuna jambo la dharura ama kama kuna masuala ambayo wanahitajika wazazi washughulikie.
Sasa pengine Ben, tumeona matatizo mengi sana umeyataja yanawakumba vijana kwa sababu ya kuingia kwenye mitandao na kutumia vifaa vya elektroniki wakati wa masomo au wakati wakiwa shuleni. Sasa pengine kutokana na haya yote uliyoyataja, je, nini kifanyike sasa kusaidia kuondokana na haya matatizo? Kwa sababu shida ipo kwa wazazi, shida ipo kwa walimu.
La muhimu kwanza ni kuangalia swala la elimu ya elimu asilia. Swala la uzazi, swala la ulezi ni swala muhimu pale kwa wazazi nyumbani. Ni vipi unavyokuza watoto wako? Kwanza, kwa nini turuhusu watoto kukaa na simu au kuingia kwa mitandao bila kuweka zile zile restrictions ambazo tunatakana tuwe nazo kama wazazi? Wazazi wengi wameruhusu watoto wakiwa nyumbani, wamewanunulia simu kutojali mtoto ana miaka mingapi ama ni mwanafunzi anahitaji afanye nini, mambo mengi, kwa sababu anasema vijana siku hizi ni enzi ya kidijitali. Enzi ya kidijitali ndiyo tunasema vijana wanatakana wawe innovative na wawe creative, na kuna mambo mengi nzuri ambayo pia ya mtandaoni. Lakini ni vizuri kwanza kama mtoto amekuza akili na malezi yamekuwa mazuri, ili anapoenda mtandaoni anajua ni nini anachoenda kutafuta, kama hata ni kufanya revision, kwa sababu ni nini ambacho mwanafunzi anatafuta pale, kwa sababu mtandao una sumu na una asali. Ni vyema tunapoenda kama mwanafunzi ama mtoto anapoenda mtandaoni ajue ni nini anachoenda kutafuta pale kitakachomsaidia. Pili ni wale ambao wanaunda hii mitandao. Kuna sehemu zingine, serikali zingine, nimetembea Afrika Mashariki, nimetembea Afrika, kuna nchi zingine ukienda pale kuna mitandao huwezi ukaingia pale ndani. Kuna sites ambazo huwezi ukaingia pale ndani bila idhini. Nchi imeweka imeweka tahadhari hiyo. Huwezi ukaingia kwa mtandao tu bila utaratibu fulani, ama huwezi ukaingia kwa mitandao mingine kupata ujumbe nyingine ama haswa za pornografia bila kukiwa katika nchi hizo za Afrika Mashariki ama nchi zote za Afrika. Nisiwe tu nchi ambazo mtu yeyote anaweza tengeneza kitu chochote aweke pale mtandaoni na kiwe kwamba mtu yeyote anaweza tu kiona ama anaweza tu kichukua bila idhini za serikali. Kwa hivyo lazima kuwe na utaratibu ambapo serikali ikuje na ikuje na restrictions fulani ambazo zinaweza zuia watu kupata huu ujumbe au vijana wakiingia mitandaoni ni mambo yapi ambayo wanayapata.
Baada ya makala hayo ya vijana, sasa tupate muktasari wa habari. Mamlaka ya kitaifa ya kusimamia safari za ndege hapa Marekani Jumanne imetangaza kuwa itapiga marufuku safari za ndege za Marekani kuelekea Haiti kwa siku 30 kufuatia kushambuliwa kwa risasi kwa ndege moja ya shirika la Spirit Airlines na magenge yenye silaha. Wakati huo huo, Marekani Jumanne imesema kuwa inatambua waziri mkuu mpya wa Haiti ambaye pia ni mfanyabiashara mashuhuri Alix Didier Fils-Aime. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema kupitia taarifa. Matthew Miller amesema kuwa Marekani inatazamia kufanya kazi naye pamoja na baraza la mpito la rais ili kupiga hatua kwenye vipaumbele vilivyoko Haiti katika miezi ya karibuni. Rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa haraka anajaza utawala wake mpya na maafisa wa Republican ambao wamekuwa waaminifu zaidi kwake kisiasa katika miaka minne tangu aondoke madarakani.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express itakayofika saa 10:30 hapo jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Dadi Balawe, mimi ni Idi Gongo, mwenzangu ni Harrison Kamau, tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.